adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit! În această ocazie aș vrea să prezint un subiect care poate părea la prima privire puțin mai tehnic, mai abstract, dar cred că este un subiect interesant mai ales prin implicațiile sale și, în special, dacă vom compara Cortul Sfânt, pentru că acesta este subiectul emisiunii, cu templele celorlalte religii, templele babilonienilor, templele egiptenilor, pentru că în felul acesta vom avea o imagine, cred eu, despre Dumnezeu. În capitolul 25 din Exodul, Dumnezeu spune: să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Este un privilegiu cu totul deosebit acesta, când Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul unui popor. Este un privilegiu unic în istorie, pentru că se întâmplă lucrul acesta în ciuda inconsecvențelor evreilor, cu toate că planul lui Dumnezeu nu era să locuiască în mijlocul unui popor, planul lui Dumnezeu era să locuiască în sufletul fiecărui om. Este o perioadă lungă în timpul fizic, o perioadă a despărțirii de Dumnezeu, dar este doar o acoladă în spațiul infinit, în timpul infinit în care Dumnezeu trăiește. E bine, revenind la subiectul acestei misiuni, Cortul Sfânt, în capitolul 25 sunt câteva informații despre acest cort, dar și în alte capitole din Exodul. Vorbește copiilor lui Israel, capitolul 25, versetul 2, să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care va da cu tragere de inimă. Iată ce veți primi de la ei ca dar: aur, argint și aramă, materie vopsită în albastru, purpură, cârmeziu, pânză de in subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roși și piei de viței de mare, lemn de salcâm, un de lemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare, pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Cortul a fost făcut după indicațiile foarte precise pe care Dumnezeu le-a oferit. Dumnezeu a vorbit despre dimensiunile acestui cort, despre formă, despre materialele din care trebuia construit, despre piesele de mobilier. Totul era făcut după planul lui Dumnezeu. Poporul, ne spune mărturia biblică, a oferit materiile prime pentru construirea cortului, dar mai mult decât atât, se pare că această construire era dependentă de dărnicia poporului. Poporul venea permanent și furniza materialul pentru construirea sa, până când, la un moment dat, Moise a fost nevoit să oprească dărnicia evreilor. În capitolul 36, tot din Exodul, mi se spune că, până la urmă, totul trebuia oprit, pentru că deja era prea mult. Așadar, capitolul 36, versetul 6, Moise a pus să strige în tabără că nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru locașul sfânt. A oprit astfel pe popor să mai aducă daruri. Am putea spune că este un comportament care le mai spală puțin păcatele. Pe de o parte, fusese la fel de darnici atunci când a fost vorba despre oferirea unor bijuterii pentru construirea unui idol din aur, pentru construirea vițelului din aur. Pe de altă parte, acum când este vorba despre cortul cel sfânt, poporul lui Dumnezeu este la fel de darnic. Este cealaltă față a poporului său. Entuziasmul, credința, legământul. Până acum am vorbit deseori despre inconsecvențe și trădări, dar după cum vedeți, portretul acestui popor este puțin mai complex. Și ar deveni și mai complex dacă am face trimitere la acel text care ne-a spus, odată cu ieșirea din Egipt, că pe lângă poporul lui Dumnezeu, pe lângă copiii lui Dumnezeu, au venit și alți oameni, probabil strânsură, oportuniști, oameni care văzuseră în acest popor oportunitatea pentru a ieși din Egipt, pentru a fi mai ocrotiți, pentru a le fi mai bine, pentru a fi mai bogați, cine știe ce argumente puteau invoca pentru a ieși împreună cu un popor străin din robia egipteană. Dar lăsând deoparte această analiză aproape sociologică, o analiză în care am putea face o proporție între copiii lui Israel și strânsura aceea care i-a însoțit, revenind așadar la subiectul cortului, trebuie spus că acesta era destul de mic ca să poată să fie transportat, să poată să fie mutat dintr-un loc în altul, pentru că era un cort ambulant. Și fără să intru în prea multe detalii, pentru că nici timpul nu este prea generos, dar nici înșiruirea prea multor informații nu ne ajută să înțelegem exact care era scopul acestui cort, cum era construit, de ce era construit, cum a fost construit. De aceea mă rezum să prezint câteva informații oarecum tehnice și de aici înainte aprofundarea subiectului vine în continuarea acestei prezentări. Este latitudinea dumneavoastră. Cum spuneam, cortul întâlnirii a fost astfel construit ca să se poată desface și să fie transportat de evrei prin toate peregrinările lor. Era deci oarecum mic. Era împărțit în două încăperi, printr-o perdea bogată și foarte frumos lucrată, prinsă de stâlpi îmbrăcați în aur. Cortul era așezat într-un loc liber, numit curte. Curtea era împrejmuită cu pânze de in răsucit, prinsă de stâlpi de aramă, iar intrarea în această curte se făcea prin partea de răsărit. În curte, lângă intrare, se afla altarul de aramă pentru arderi de tot. Pe acest altar se aduceau toate jertfele pentru Dumnezeu și erau mistuite de foc, iar coarnele lui erau stropite cu sânge ispășitor. În prima despărțitură sau locul sfânt, se aflau masa punerii pâinilor înainte, sfeșnicul sau suportul lămpilor și altarul tămâierii. Toate aceste obiecte de mobilier au în spate un simbol, pot fi decriptate, pot fi înțelese, nu era ceva la voia întâmplării, nu era un capriciu sau pur și simplu ceva care ține de domeniul hazardului. Chiar înainte de perdeaua ce despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor și în imediată apropierea prezenței lui Dumnezeu, se afla altarul de aur al tămâierii. Pe acest altar, preotul trebuia să ardă tămâie în fiecare dimineață și în fiecare seară. Coarnele altarului erau atinse cu sângele jertfei pentru păcat și erau stropite cu sânge în ziua cea mare a ispășirii. Focul de pe altar a fost aprins de Dumnezeu însuși și era îngrijit și păstrat cu sfințenie. Dincolo de perdea se afla Sfânta Sfintelor, unde era concentrat serviciul simbolic al ispășirii și al mijlocirii și care alcătuia inelul de legătură dintre cer și pământ. În această încăpere se afla chivotul, o ladă din lemn de salcâm, poleită pe dinăuntru și pe din afară cu aur. În acest chivot erau tablele de piatră pe care Dumnezeu scrisese personal cele 10 porunci, de aceea era numit chivotul testamentului lui Dumnezeu, deoarece cele 10 porunci stăteau la baza legământului, sau chivotul legământului făcut între Dumnezeu și Israel. Pentru construirea acestui tabernacol au avut nevoie de aproximativ un an de zile, iar Moise a verificat personal dacă tot ceea ce s-a construit de oameni aleși pe pământ era în conformitate cu proiectul pe care Dumnezeu îl prezentase. Pentru că, repet, dacă indicațiile pentru construirea acestui cort erau atât de exacte, ele erau exacte cu un scop, să fie respectate. Pentru că altfel Moise ar fi primit doar o machetă, o imagine, un simbol, un vis și pe baza acestor informații nu foarte precise, Moise ar fi construit cu ajutorul meșterilor săi un model care să semene cu brăitul lui Dumnezeu. E bine, nu trebuia să semene, trebuia să fie întocmai cu cel pe care Dumnezeu l-a prezentat. Trebuie să spun faptul că niciun ochi al vreunui om nu putea să privească, cu excepția celui al marelui preot, nu trebuia să privească în încăperea din interiorul sanctuarului. Și numai o dată pe an, marele preot putea să intre acolo și, evident, după o foarte atentă și solemnă pregătire. Serviciul zilnic consta din jertfa arderii de tot de dimineață și seara, din arderea de tămâie, care era un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Erau și alte jertfe speciale aduse pentru păcate individuale, jertfe pentru sabate, pentru lună nouă și pentru alte sărbători speciale. Bine, sunt doar câteva detalii pe care le-am oferit despre acest cort, despre tabernacol. Acest subiect este extrem de profund și trebuie studiat cu multă atenție, pentru că în fiecare simbol, în fiecare principiu, există ceva de învățat despre jertfele care se făceau la cort și, mai mult decât atât, se înțelege cum se construia identitatea religioasă a lui Israel. Și dacă vreți, într-o analiză mai amplă, putem înțelege deosebirile fundamentale dintre sistemul religios al evreilor și sistemul religios al egiptenilor, bună oară, pe care tocmai îi părăsiseră, sistemul religios al babilonienilor, unde templele erau opulente, erau mari, iar sistemul religios era îmbibat de jertfe umane, de sacrificii, prostituție, îi se spunea prostituție sacră. E bine, de aici înainte, poate că va fi cazul să subliniem aceste distinții fundamentale dintre sistemul religios al evreilor și celelalte sisteme religioase, pentru că deosebirile acestea sunt mari și pentru că în felul acesta vom face o distinție foarte concretă între religia lui Dumnezeu și pseudo-religiile care au fost deseori inspirate de diavol. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!